Iepa, hemen gaude, hau da Mugaldeko taberna, eta gaur argazki bat ikusi eta disko batzuk entzungo ditugu. Eta Zuberoatik Jamaikara egin dugu zuzen, izan ere argazkia ikusi eta Survival irakurri dugu, eta Afrikako bandera mordo batekin Bob Marley eta The Wailers-en diskoa.
Got nothing. Some people got hopes and dreams. Some people got ways and means.
Mila bedazion da irurogeita emeretzian, urriaren bian kaleratu zuten Tuff Gong eta Island Recordsek. Survival diskonek eman zion izena abestiak eman diskoari, diskoak hartu zuen Survival, eta batez ere hori Afrikako herriak, nazioak eta askatu berri ziren herrialdeak zituen aipatzen. Zimbabwe, Africa Unite, Wake Up and Life, hainbat abesti tematika horrekin.
Can't stand up strong. Some people won't wait for long. Na 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 na. We're the survivors in this age of technological humanity.
Eta jarraian disko horretako Zimbabue kantua, Zimbabue herrialdean independentzia lortu ostean, ba iaia himno nazionala bilakatu zen kantu eder bat. Zimbabue, Bob Marley eta The Wailers.
Every man got the right to decide. Struggle, 'cause that's the only way.
Zimbabuek historia luzea du, Afrikako herriai zapaldu askok bezala, baina gogoratzekoa da 1964an gerria beltzak bere burruka armatuari ekin ziola, eta garaipena 1969an bertan eskuratu zuela. Eta survival diskoa 1969an atera zen ere, beraz pentsa ze konexio Jamaika eta Afrikaren artean Bob Marleyek bere sustraia abestu eta holako kantuak egin zituenean. Eta Zimbabue abestia entzun ostean, Africa Unite, Afrikaren batasuna kantua entzungo dugu. Hau ere survival disko honetako kantu ezagun eta ederretako bat. Gainera, aipatu behar dugu apartheid garaian, Hego Afrikan, disko hau erabat zentsuratua izan zela.
Africa Unite, 'cause we're moving right out of Babylon. And we're going to our father's land, yeah. How good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all Africans, yeah. Has it been said?
Bob Marley buruzko One Love filma dokumentala, filma fikzioa iruditzen duena, baina azken finean ba, gertaera historikoetan oinarrituta dagoen pelikula horretan ikusten da bere Afrikarekiko lotura Afrikan jotzeko daukan desioa eta gogoa eta Rastafari erlijioarekin ba nola horren aldeko jarrera agertzen duen bakearena bezala Jamaikako egoeran gerora disko honetan ikusten da Afrikako herrialdeen askatasuna lortzeko besteak beste ba Zimbabwea bestean ba borroka armatuari deia egiten dion. Before God and man, to see the unification of all Rasta man, yeah. As it's been said already, let it be done. I tell you who we are under the sun. We are the children of the Rasta man. We are the children of the Aya man. So Africa unite, Africa unite, unite for the benefit of your people, unite for it's greater than anything, unite for the benefit of your children, unite for it's greater than anything. Wake up and life, esnatu eta bizi. Gerora ere hamarkadetan entzun den abesti izugarri polit eta eder bat. Burrukatzera deialdia egiten duen kantua, jarri zura metza errealitatera. Put your dream to reality. Don't you complicate your mind. Tomorrow you're buried in a casket. Disko ederra, dudarik gabe Survival, 1979an Jamaikan kaleratutako diskoa, Bob Marley eta The Wailers taldeak, eta gerora ba, mundu osoan behin eta berriro entzun dena, reggae, roots reggae, eta batez ere ba, Bob Marley horren ezagun egiten duen doinutegia. Eta azala ere berezia du Survival honek, eta esan beharra dago azal horretan Afrikako 48 herri, 48 nazio eta askatasuna berreskuratzen ari ziren nazioak izan zirela gainera. Kenia, Angola, Etiopia, Txad, Egipto, Ghana, Senegal, Sierra Leona, Kamerun, Túnez, Marfil, Costa Marfil, Niger, Nigeria, Guinea, Gambia, Somalia, Alto Bola, Zaire, Guinea Bissau, Liberia, Suazilandia, Madagaskar, Togo, Mozambique, Erdi Afrikako Errepublika, Zapu, Zimbabue, Seychelles, Zambia, Lesoto, Uganda, Argelia, Mali, Sudan, Botswana, Maroko, Kongoko Errepublika, Tanzania, Burundi, Maurizio, Mauritania, Gabon, Benin, Guinea Ekuatoriala, Guinea Berria edo Papua, Malawi, Santo Tome, Djibouti eta Ruanda besteak beste. Eta orain entzuten dugun Right Natty Right, 12 segundoko mix hau, hasiera batean ezen sartu diskoan, baina gerora egin diren edizio edo argitalpen berezietan ekarri dute, eta Bob Marleyren modernotasun eta betikotasun hori isladatzen du kantu honek. Dantzagarria oso. Abesti hau aurretik, 2001an remasterizatu aurretik, Songs on Freedom, askatasun kantuetan zegoen bildua CD batean. Baguri argazki batean disko hau ikusi eta entzuteko gogoa piztu zitzaigun aspaldian. Eta orain behin eta berriro entzuten dugu eta gaur Mugaldeko tabernan ba disko honetako dozen erdi kantu edo pintxatzea otu zaigu. And it's the fire that's burning down everything. On the beach, and the leader tried to make a speech. Jamaikan gaude, 70garren hamarkadaren azken urteetan, independentzia eskuratu osteko erritmo hoietan, burrukan zegoen herri bat, burruka latzak, tiroketak, filmean, bombardeen filmean ikusten dugun bezala, baina interesgarriak diren doinu eta erritmoekin. Belaunaldi asko markatu duten Bob Marleyren doinu reggaezaleak. Baina Jamaikatik une batez Euskal Herrira egingo dugu jauzi, 70garren hamarkadara, eta 1977an horrelako disko bat genuen Euskal Herrian. Argazki berari eginda Euskal Herriko disko bat, Haizea.
Goizeko euri artian aterkinari gabe.
Ahotza ezaguna egingo zaizue behar bada, Txomin Artola da, berak ezagun egin zuen kantu honekin, berak erora luzaroan kantatu duena, baina hau errigogoa diskoetxean 1977an plazaratu zuen Haizea taldeak. Txomin Artola bera, gitarrarekin eta kantuan, eta Amaia Zubiria ziren kantariak.
Goizeko euri artia.
Duela gutxi hilda Iñaki Beobide, soinu teknikari eta produktorea, bera izan zen Donostiako Errigogoa estudioetan lanean aritu zena eta diskonen arduraduna besteak beste.
Lan bat hartu behar dut, gaur zerbait bazkaltzeko, inorken hau hartu nahi, arrotza nahi zeleko, kaletan abestu dut, nere herriko kantak, jendea zerbait utzi du. Goizeko euri artia. ez horrela ibili. Neskatxak esaten di, obeki hemen bizi. Ubiok elkarrekin, batzuetan galdetzen diot neure buruari, zertarako naizen hemen. Zergaitik ari naizen, betiro kezkatzen. Baina aurrera joan behar du, bide hartu arte, bakarrik izan behar dut, hori iritsi arte, eta egun on batian, pozik ikusiko du. Iguzkia agertzen, goizeko euri artian.
Koka dezagun gure burua, 70. hamarkadan, frankismotik ateratzear zen Euskal Herri gatazkatzu batean, errepresioa, dena debekatuta, zentsura non nahi, eta folkaren mundutik zetozen aire berriak Europan bederen. Eta ala, 70. hamarkadaren erdialdetik aurrera, sortzen dute ba, disko hau, Aizea izeneko taldea eta izen bereko diskoa eta aurretik Pentagel izeneko talde ingelesaren gerizpean edo. Aipatu ditugu Txomin Artola eta Amaia Zubiria, baina aipatzeko da ere Xabier Lasa musikaria eta nola diskonetan, zazpi abesti dituen diskonetan, Oreña Bila izeneko kantu erabat akustikoa egiten duen, erabat garaiz kanpokoa, baina oso modernoa, eta gaur oraindik entzun da, ia 50 urte beranduago ba, gustagarri dena. Entzun gitarrak eta perkusioak eta horratzean dagoen sonoritate berri guzti hori.
Zakarre bat
Eta Haizea taldeak 1979an beste disko bat kaleratu zuen, Ontz gaua. Aipatu dugun argazki horretan agertzen den diskoa da gainera. Ordurako Txomin Artolak taldea utzia zuen eta ahotza nola ez Amaia Zubiriaren esku geratu zen. Diskoa progressive rock ildoan kokatzen da gehiago Wikipediak dioskunez eta folk, jazz eta herri musikarekin nahastua. Esaten dutenez, 70. hamarkadako euskal disko nagusienetakoa izan zen Ontz gau hau. Eta entzuten dugun kantua Anderea.
Izan uzu, Frantzian eta Espania, Bai eta Engela terra guzia, Andre ederrik ikusia dute eta, Eparegik etzenen ebe.
Eta Ontz gaua disko honetatik egunaren astapenaren entzungo dugu ildo berekoa eta 1979an ba Euskal Herria ez dugu dantzan esango baina jaialdiz jaialdi ba folkaren ikutu berriekin eta modernotasun horrekin astindu zuen diskoetako bat.
Thank you.
Ikusten duzue garairako ze arreglo modernoak, ze komposizio osatuak, eta hortan Gabriel Fernández Barrena kontrabazuan, Xavier Lasa lehenengo diskotik datoren musikaria, eta Carlos Busto baterian, eta hotzetan ba, Amaia Zubiria. Hau da egunaren astapena, poliki poliki. Eta ez eskara Praile komentu batean sartu. Hau da Ontz Gaua, disko horri 1979an izenburua ematen zion abestia. Eta imaginatu vinilosko disko bat eta B aldeko lehen kantuak ia 15 minutu irauten dituela. Hori da ontz gaua. Irratietan euskarazko abestirik egiten ez zenean, jaialdiak eta entzunaldi kolektiboak ziren musikaren gune garrantzitsuenak. Hirurogeita hamargarren hamarkadan murgildu gara, haizearen bi disko hauekin, eta garai horretako beste bi musika proposamen ere ekarriko ditugu. Izan ere, garai antzekokoak dira Izukaitz, eta hau da beraien Zikiro Beltza. Kultura zaharreko doinu, erritmo eta batzutan instrumentuak ere hartu eta berrituz eta bueltak emanez sortu zituen Izukaitz folk taldeak bere ibilbide laburrean 7 urte izan ziren, bi disko plazaratu zituzten, lehen bizikoa hau eta Otsoa dantzan gero 1980an. Bi urtetan bi disko.
Zikiro beltza ona dut baina xuria berriz obea. Zikiro beltza ona dut baina xuria berriz obea.
Izukaitz taldea 1974. Urte inguruan sortu zen Eibarren, eta bertan gerora ezagunak izan diren ahots batzuk, Fran Lasuen, Oskorrin ere ezagutu genuena, Mariasun Iturriaga Goitia, Aurelio Martinez, Odile Cruzeta, Euskadi Irratian kazetari eta zuzendaritzan ibili dena, Jorge Cruzeta, Gentzan Emilikua, Luis Alkoba, Kepa Jauregi eta Pedro Nagore izan ziren taldekideak. Bigarren disko atea zutenean, ba, Vicente Martinez, Eibartarra bera ere, eta da ordurako Oskorrin ari zenak, lagundu zien doinuak sartzen. Eta Oskorri aipatuta esan dezakegu, Nacho de Felipe, Fran Lasuen eta Vicente Martinez fitxatu zituenean, ba nolabait amaitu zela Izukaitzen ibilbidea. Thank you. Jamaikan iru eta amargarren amarkadan ze disko kaleratzen zituzten ezagutu dugu. Nola dantzatu zuen orduko gazteriak Jamaikan eta sustraiak zituzten Afrika beltzean ere. Euskal Herrian, Aizea bezalako taldeak edo Izukaitz, edo orain entzungo dugun Errobiren lekukotasuna. Eta Errobirekin sartu zen roka Euskal Herrian. Ezarri naiz denengo gobiotzeta, baina giroa ez da donaski alaitzeko denboreta. Orain dikere Euskal Herria ari baita negarreta, ari baita.
Kantuaz gure moldea nolaz behit zerbitzatzeko, nolaz behit zerbitzatzeko. Badakigu bai kantuaz beste nahi duela herri, denontza berdin irautzaren iturriak. Bakoitzak beraz bere sailea, ez arditzala harriak. Elkaren lana ongi untzatuz altxatzen dira etxeak.
Eta Errobi izan zen 1975 urtean euskarazko lehen rock diskoa grabatu zuen taldea. Entzuten dugun gure lekukotasuna abesti ederrau, bi urte beranduago plazaratu zuen Errobik. Ordurako gainera Elkar disketxea martan zegoen Ipar Euskal Herrian, eta Elkar izan zen disko hauen argitaratzailea. Iaia klandestinitatean pasatzen ziren gainera disko hauek Ipar Euskal Herritik Ego Euskal Herrira.
Urruka gaiten irabazteko Euskadin askatasuna, urruka gaiten irabazteko Euskadin askatasuna, Euskadin askatasuna.
Eta orain 50 urte beranduago Errobi Bilbon izango dira maiatzaren 4an Euskalduna jauregian.
Euskadin askatasuna, Euskadin askatasuna. Euskadin
eta bai, zain egun gara kantu hau entzuteko zain. Teoria bat da, abesti bat, hasiera bat Gorka Urbizuk duela zenbait aste egin ziguna, eta argazki bat ikusi, eta genealogia atxo hau egin dugu. Jamaikan, Afrikan hasi gara, eta Euskal Herrira heldu gara.
Bat bada, ez da izan goen. Gauzak ez dira horrela, gauzak
gorkaurbizu.eus webgunean sartuta, esnatu ginen abesti mordo batekin, bapatean astelen batez urtarriaren amairuan edo agertu zen diskoa sarean, eta geroztik entzun ditugu teoria bat, kantu bat, lilura bat, gauza asko batzuk, eta argazki bat ere ikusi dugu webune horretan, eta argazki horretatik tiraka sortu dugu podcast bat.
Gauzak estira aurrera, gauzak horrela xe daude, eta sin